За сайн байна уу? Кино задлангийн 57 дахь дугаарыг хөглөж байна. За энэ дугаарыг олон улсын эмэгтэйчүүдийг хамгаалах эрхийн өдрөдөө зориулад хөөрхөн зүрх төрийн бас байгууллагатай хамт мэлдэг вэ. За уг кинон дээр мэн юу гардаг вэ гэхээр Америкийн дээжүүхийн 3 эмэгтэй шүүгчийн 1 за хүний эрх болон гендерийн тэгш байдлын төлөө тууштай тэмцэгч Рут Бейдер Гинсбургийн талаар за цаашдаа RBG гэж товчлоо явчихна. Энэ хүний талаар залуу амьдрал карьерээс нь сэтвчилсэн эмэгтэй найруулагчтай энэ хүү киног таа хүндээ танилцуулах гэж байна. Киноны нэр бол On the Basis of the Sex. За тэгэхээр кино эхлэхдээ бол маш олон давлгаалсан урсаж байгаа эрэгтэйчүүд донд ганцхан эмэгтэй хүн алхаж байгааг гардаг. Энэ бол маш гайхамшигтай гоё зураг л. За тэгээд энэ зураглыг бол зураглаач Майкл Грейдер гэж хүн хийсэн байгаа. Ингээд кино руу орцгоё. За уг кинон RBG-ийн залуу насны үеийг харуулсан уран сайхны кино. За кинон дээр 1956 оноос 1975 оны Америкийн нийгэм тухайн үеийн хүмүүсийн үзэл бодлыг түлхүү харуулдаг. Рут Бейдер Гинсбург буюу одоо гэр ихнийг нэлдгэр Кики, тэрээр бол Харвардын хуулийн сургуульд ижилсэн суралцж буй цөөхөн эмэгтэйчүүдийн нэг болж байгаа кино гэдэг. Кино хүлэг цагаас л гендерийн тэгш байдлыг хөндлөхийг зорддог. Энэ яаж нэгэхээр Харвардын сургуульд эсвэгчдийн оройн хоолны үеэр тус сургуулийн эрхлэгчт нь эсэж чадсан 9 эмэгтэй оюутныг энэ нэгээр нь босгон яагаад хуульч болох гэж байгаа. За өөрөхнөр нь эрэгтэй хүн байж болох байр суурьд ирснийг нэг үслэн асуудгаас эхэлдэг. За тэгээд цаашлаа түүний нөхөр Марти Гинсбург бол мөн Харвардын сургуулийн 20 дугаар дамжааны оюутан байдаг. Гэвч энэ үеэр бол төмсөгний хорт тавдар тусч залуу хүмүүс нэлээд хүндлэг нөхцөл ордог. Гисэн хэдиш гисэн нөхрөө өвчтөн үеэр рүүт түүнийг хасархан хайж яваар нэл хогноо асарч мөн түгээр зогсохгүй нөхрийнхөө хичээлийг давхар хийдэг. Энэ үзэгдэл бол маш тийм сэтгэл хүрсэн гоё үзэгдэл байлээ. Үүний дараа киноны үйл явдал нь шууд 1970 он руу шилжих үед тэд хоёр хүүхдтэй байсан байна. Марти бол Нью-Йоркийн томоохон хуулийн бирм татврын өнгөлөгч, харин Рут болохоор Рутгерс их сургуульд багшаар ажиллаж байгаа гэх үргэлжилдэг. За киноны гол үйл явдал яг энэ хэсгээс эхэлж байгаа. Ер нь бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн гендерийн тэгш байдал нийгмийн шударга ёс зэрэг бол олон жилийн туршид бол онлайн төвшөнд бол зааж ирсэн. Гэхдээ яг практик амьдрал дээр бол хэрэгцсэн тохиолдол маш цөөхөн байдаг. Их замхран оддаг гэсэн. За ингэж явж байгаад киноны гол дүр Рутмен бол хувь хүний талаас бол шүүхийн туршлага бол маш дотмог багтай нэг юм байдаг. Өмнө нь бол дандаа багшийн ажиллаж байсан. За тэгээд нэг жишээ болтгоо. Тэр нь юу вэ гэхээр эрэгтэйчүүдийн гендер тулгуурласан ялгарлан гадуурхалтын эсрэг ганц тийм кейс шиг олддог. Энэ бол тухайн үед л Америкийн хуулинд бол эмэгтэйчүүдийн эрэгтэйч байдлыг зөрчсөн хууль зөндөө байсан гэж байгаа заалтууч юм уу те. А гэхдээ Рутмен эрэгтэйчүүдийн гендер суурилсан ийм ганц кейсийг олж авснаа кино чааш үргэлжлэнэ. Америк нөхцөл улсын Internal Revenue Code-ийн 214-р заалцааснаар гэртээ хэн нэгний асарч үү эмгэгтэй бэлгэсэн эсвэл салсан ихнэр хэрвээ ихнэр нь хөдөлмөрийн чадвар алдсан бол нөхөрт нь татврын хөнгөлт чөлөөлт үзүүл нэмэн заасан байдаг. Ганц бий боловч ээжийн асарч үү эрчүүдийг бол энэ орхитуулсан зүй заалтаа гэж бүгд олж хардаг. За тэдний ихийг зөрчиж буй талаар гомдол гаргасан кейстэй ажиллах боломж бий болж ирдэг. Хичээл цаахаас өөрөөр тэмцэл зүйлтийн төлөө боддоор үйл хэрэг хийж чадахгүй байгаадаа сэтгэл хандуухан явдаг рүүт бол үүнийг боломж хэмээн үзэж мөндөр ажиллахаар шаргуу хөдөлдөг. За гэвч энэ хэргийг бол эрэгтэйчүүдийн өрхийг зөрчсөн заалт юм батлуулж чадвал бусад гендерийн тэгш хэрэг орхитуулсан хуулийн заалтуудыг ч гэсэн мөн өөрчлөх боломжтой болно гэдэгт итгэлтэй байсан юм а тэрээр. За ингэж бүгдээрээ одоо энэ киноны гол дүр буюу бодит түүхэн хүн маань хэн байсан бэ? Энэ талаар жоохон мэдээлэл хуваалцъя. Рут Бейдер Гинсбург за товчлоор бол RBG гэж яриад байгаа. Энэ хүн маань 1933 онд Нью-Йоркт Бруклинд өрх төрж өссөн. За түүний аав ээж ер нь бол хоёулаа еврей гаралтай ийм хүмүүс юм байна. Аав нь арьсны наймаач ээж нь ойдлын үйлдвэрт ажилладаг байсан бөгөөд түүний төрсөн эх чинь за мөн ээж нь ахлах сургууль торхоос өмнө энэ хоёр хоёулаа бурхан болсон юм байна. Тэрээр багтаа бол еврей соёлд нэлээдгүй хугацаар суралцж байсан бөгөөд түүний хамгийн их дэмжиж өдий зэрэгт хүрэхэд ээж нь нөлөөсөн юм ярих их дуртай билээ. Гинсбург 1954 оноос 1959 оны хооронд Корнел, Харвард, Колумбиаг сургуульд суралцж тухайн үедээ Харвардын хуулийн сургуульд эсэж орсон цөөн битэн нэг байсан гэж тэр дурчжээ. Үүнээс цаашлаад Колумбиаг сургуульд хууль зүйн профессор хамгийн олон жил ажилласан юм хэвэл 1993 оны 8 сарын 10-нд ерөнхийлөгч Билл Клинтонтой уулзж тамга өргөснөөс хойш тэр бол өнөөгөө хүртэл дээж хөдөлмөр төртөгөр ажиллаж байгаа юм байна. Түүний Forbes сэтгүүлээс гаргасан оны хүчрэг 100 эмэгтэй нэг, за 2010 онд Америкийн хуучны холбооны хамгийн нэр хүндтэй шагналыг авах АБА медаль, за 2013 онд бэлгийн цонхын гэрэл ёслолд Алпын усаар оролцож анхны дээд жүгч болсон төдийгүй 2019 онд Гинсбургийн нийгмийн шударга ёс гендерийн эрэгдэгч байдлыг хангахад оролцох хувь нэмрийг үнэлэн Бергурийн шагналыг олгосон байна. Энэхүү их зүйлийг хийж амжуулах хажуугаар л тэрээр бол бүтэн гэдс нойр улчлахын хор тавдаг их олон удаагийн нийгмийн тариа хэрэгж зүрхний хаалганд орж байсан ч гэсэн нэг ч удаа шүүх хурлаа тасалж байгаагүй байна. Энэ мэтлэн түүний амьдрал дээр туулсан нийгмийн үйлс нөлөөллийг бол яриад дуусахгүй их материалууд юм байна. Ийм тиймээс 2018 он CNN фильм зэрэг Жюли Кохан нарын хамтран байгуулсан RPG хэмээх Гинсбургийн талаарх баримтат кино хийсэн бөгөөд энэ бол 2018 он хамгийн их орлоготой Independent киноныгэр тодорсон байна. За энэ хөө бид бүхний ярьж байгаа киноны найруулагч талаар бас цогц дурд гэж бодлоо. За түүнийг бол Мими Ледер гэдэг, за тэрээр 1952 онд Нью-Йоркод төрсэн төгөлтөр хуурч үжигчин ийм хүмүүсийн хүүхд бол мэдлжээ. За бид хүн энэ хүн найруулагч ямар бүтээлээр мэдвэ гэвэл яг одоо Apple Plus стримингээр явж байгаа гол дүр нь Jennifer Aniston тоглодог The Morning Show хэмээх энэ хүү цувралыг бол найруулан продюсераар давхар ажиллаж байгаа юм байна. За ингээд үргэлжлүүлэн түүний талаар бас мэдээллийг сонсъё. Найруулагч Мими Ледер бол Emmy Award 14 удаа нэр дэвшиж 4 удаа тус шагналыг өртсөн байна. Тус киноны бас нэг сонирхолтой зүйл нь бол уг киноны зохиолыг Ruth Ginsburg-ийн дүү Daniel Stephan бичсэн байдаг. Киндрагч үйл явдлуудыг бүгд нь ялбаршуулж гомцгой байдлаар одоо Hollywood-ийн загварт оруулж чадсан хэд болно. Киноны гол дүр дангандаа бол жүжигчин Natalie Portman-ыг тоглуулахаар ярьж байсан боловч Их Британий жүжигчин Felicity Jones бүтээсэн. Та бүхэн энэ хүү жүжигчнийг ямар киногаар санах вэ гэвэл Albert Dentin, Stephen Hawking-ийн тухай үлдэг бүх зүйлийн онл. За мөн Oddity-ийн дай Rogue One киноны дүрээр бол бид бүхэн мэднэ. RPG буюу Rotten нөхрийн дүр буюу Marty Ginsburg-ийн дүр сүлээд хэлэн нэлээд амжилттай карьер нөсч байгаа Америкийн жүжигчин Army Hammer бүтээсэн. За түүнийг бол Call Me by Your Name киноны Oliver-ийн дүрээр бид бүхэн сайн мэднэ. Сүүлийн жилүүдэд Independent киноны дүрд илүү дүрвтэй их болсон. Түүний хувьд бол одоо энэ On the Basis of the Sex кино бол маш эерэг сайн нөхрийн дүрээр гардаг. Marty бол киноны туршид эхнэрээ хамгийн ихээр зоригжуулж дэмжиж байсан хүний нэг өгөөд киноны хэд хэдэн хэсэгт хоолж хүүхдээ хуурайлж байгаагаар юу гендрийн мэдрэмжтэй гэр бүл гэдгийг харуулдаг. Гэсэн мэтэж маш олон шүмжлэгч түүний дүрэг тухайн үед ийм зүйл байгаагүй хэмээн шүмжилж байсан. 1950-аад онд эрэгтэйчүүдийн нийтлэг хэм шинжээс бол тэс өөрөөр хэлээсээ яг л эмэгтэйчүүд гэртээ хүүхдээ ардаг эрэгтэйчүүд бол зөвхөн ажилдаа анхаардаг гэсэн гэж байгаа. Дашин дүр төрхийн киноны хөгжмийн найруулга энэ жил 61 настай канадын хөгжмийн зохиолч Майкл Дана найруулсан. За тэрээр бол өмнө нь бид бүхний мэдэх Life of Pi киноны хөгжмийн зохиолоор Оскар авчсан, мөн Алтан Мөнгөцөөс мөншилт хөгжмийн зохиол үүртэжсэн. Root буюу RPG-ийн охины дүр буюу Jane Ginsburg-ийн дүрд Kelly Spence-ийг тоглосон. Түүний тоглосон Pacific Rim Uprising кинонд дэр бол нэлийн үгэнд ордог уу, төрсгөө охины дүрээр гардаг. За энэ кинонд ч гэсэн нэлийн тэрслүү мөртлөө тун ухаалаг охины дүрээр бас дахин гарч ирдэг. Зог кино маань Root буюу RPG-ийн өөрийнх нь энэ хүү түүхээр дамжуулан тухайн үед бол хүүсээр ялгуулан гадуурхалт ямар их хэмжээнд байсан, ямар хорцтмал байсныг харуулдаг. Мөн цаашлаад Rootman одоо RPG маань өөрөө энэ хүү ялгуулан гадуурхалтын золиос болж мөн түүнийгээ даван туулж байгаа тухай өгүүлдэг. За Harvard-ийн төгсөх курсээ оюутан байж чад гэр бүлийн шалтгаанаар Нью-Йорк нүдэг, за Нью-Йоркт очоод Колумбиа их сургуулийг дүүргэн төгснөгээ дараа өмгөөлөгчөөр ажилд орох гэсэн боловч ихэнх хуулийн фирмүүд нь бол түүний еврей гаралтай гэсэн шалтгаанаар ажилд авдаг. Ингээд хамгийн их найлах төрүүлж ирсэн хуулийн фирм нь хүртэл түүнийг ажил авах бас татгалздаг. Яасан гэсэн чинь өмгөөлөгчдийн эхнэр нь хардах болно гэсэн шалтгаан нь бол шууд хэлж орхидог. Хүүсэс хамааран хөлмөр эхлэх эрхэн зөрчигдөж буй киноноос та бүхэн сайн харнаа. За тэгээд RPG маань ийх өөрийн хүссэн ажилд орохын тулд олон цаад аваг туулан явах зур түүний нөхөр Мартигийн карьер бол ядах юм бүү маш хурдан дээшилж байдаг. Тэгэхээр энэ бол хүүсийн эрэгтэйгш байдал гэдгийг бол тухайн үед ямар байсныг тодхан харуулж байна. Хүүсийн эрэгтэйгшийн талаарх ихэнх кинонд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хүндсэн агуулгатай байдаг. Уг кино гендрийн тэгш ирэх гэх ойлголтод эрэгтэй хүмүүсийн хүйсийн тэгш ирэхийг хамтд нь илэрхийлж чадсанаар нэг ихэнх онцлогтой. Өмнө иржсэн шүүхт өтсөн иргэн эмэгтэй хүн хүйс гендрээр ялгарлан гадуурхагдсан бус, за харин эрэгтэй хүн хүйсийн тэгш байдлын хохирч болж тухай гардаг. Үйл явдал талаас нь бол Пентагоны хүчрэг компьютер ашиглан хуй шүүж үзэж хэрэг дээр ажиллах болсон томоохон баг бүхий нөлөө үхэн ирчүүдийн эсрэг туршлага муутай залуу хөш эмэгтэй өөрийн нөхөр, за тэгээд хүйсээсээ хамааран татрын хөнгөлтөд идэлж чадахгүйгаа ганц би эр буюу Морисын антаар дээр маргаж байгаагаар гардаг. Өвчтөний хийг асаж уу ганц битүүч гарсан эр татрын хөнгөлт идэлхээр маргалдаж байгаа нийгэм тогтсон тэрхүү одоо энэ гендрийн хөвшмөл ойлголт болох эрэгтэй хүн хин нэг асраад суух биш, заавал амжилтанд хүрэх карьер ахиулах ёстой гэсэн үзэл амжилттай зөрчилдсөө. Шүүх хурлын үеэр бол эсрэг талын хүчрэхийг амжилттай авч байгаа нь илт байсан. Тийм өмгүүлөгч маань хит хитэн удаа заргалдагч уу нэхэмжлэгч одоо Моррисийг эвгүйгээр идэж харцаараа тийм басамжлан тохуу үйж байгаа нь киноны жүжигчний жүжиглэлтээс бол харагданаа. Уг кино бас энэ үйл явдлыг юу илэрхийлж байгаа нэхэр эмгтэн заавал гэрте хүүхдтэй харах эсвэл хин нэг асраа цуух ёстой бишээ. Ирчүү заавал мөнгө олж хөдөлмөр ихэлж амжилт гаргах гэсэн олон жилийн хүн төрөлхтөн нийгэм тогтсон хэвшүүл ойлголтын хохирогчдыг аль аль талаас харуулж байгаа юм аа. За киноны бас нэгэн чухал дүр бол Рут буюу RPG-ийн мэн одоо өсвөр насны охин Джейн Гинсбург байгаа. Түүний төрд бол одоо 23 настай Кали Спени тоглосон. Ер нь бол киноны зохиолч бол одоо Джейн Гинсбург буюу энэ охины дүрээр дамжуулсан шинэ үеийн залхам чалаанд нийгмийн өөрчлөлтийг нь үзүүлэхийг зорьсон киноны хэсэгт хит хитэн удаа тухайн юм Вьетнамын дайны хэсэг бүү жагсаал гардаг. Рутийн охин Джейн уг тэмцлийн нэлээд сайн дэмжигчтэй нэг бөгөөд Рут охинтойгоо уг асуудлаас болж нэлээд маргалддаг. Хэрэг та бүхэн кино үзсэн бол охинтойгоо гудамжинд такси барих гээд байхад хитэн залуус одоо охин руу хитэн үг шийддэг. Яагаад вэ? Тухайн үед охин нь нэлээд загварлаг хөвтсөн байдаг. Тэгээ үүнийг харсан Рут иймэрхүү зүйл угаасаа байдаг байхаа гэд боддог. Гэсэн ч н охин шууд тэдний урд тас өөрийгөө хамгаална юу бодож байгаа зоригтойгоор шууд хилдэг. Үүнийг харсан RPG нийгэм өөрчлөгдөж байгаа шинэ үеийн өөрөө сэтгэж байна гэх сэтгэлийг аваад охиноор их бахархдаг. Яг үүнтэй адилхан бас нэг жишээ төрдүүл. Рут өөрийн охинтойгоо хамтар одоо Dirty Cannon-тай уулзаад буцах замдаа охиндөө ийм хэлсэн байдаг. Эмэгтэйчүүд бүтэн 100-ны туршид нэг сэтгийг тойрсон асуудлаар ол ялгцаар ирсэн гэд ингэж өгүүлсэн. За тэгсэн чинь тэр үед нь охин ерөөс юм бодгоор шуутхан яагаад гэвэл бид нар тэр асуудал маргаанд ялах шалтгаан байхгүй байгааг ухаарах хүртлээр 100 жил алдсан байж үдэ гэж хэлдэг. За тэгэд энэ үг нь бол Harper Lee-ийн To Kill a Mockingbird буюу одоо гургалтай хөнөөх үгэх арьс үслийн өнгийн эсрэг номоос иш татан хэлсэн үг гэдэг. За киноны үйл явдал тэр чигтээ залуу хүн Джейн өөрийнхөө үйлс судалтайгаа түүний хамгаалах чадвартай болсон байгаагаар бол харагддаг. За мөн ээж нь ч гэсэн үнийг мэдэрдэг. Энэ юу хөвлж яана гэхээр Root буюу RPG-д маань одоо энэ залуу ялгийн бэлтгэгдсэн өөрчлөлт бэлэн байна хэмээх мэдрэмж сэтгэлийг бол нэлийн өндөр төрүүлдэг. Эцэст нь энэхүү кино маань бол одоо бид дэлхийг өвөг дээдсээс өвлөж авдггүй хоч үеэсээ зээлдэж авдгаа хэмээх одоо Америкийн хэл цусны энэхүү үгийг буюу одоо байгаа нөхцөл байдлыг өөрчлөхөд нийгэмд өөрчлөлт бий болоход залуу үеийн шинэ үеийн манлайлан оролцох үүрэгтэй бол тун сайн онцож өгсөн энэхүү охины дүр. Зог кино маань бүгдээ нийгмийн шатрагаас эмгтээчүүдийн эрх гендрийн эрэгдэгш байдал феминизмын талаар хүнцэн бүтээл гэдэг тав хүн дээрх тайлбаруудаас харсан байгаа. Дэлхийн тахна гурван эмгт тутмын нэг амьдралынхаа ямар нэг үед ямар нэгэн байдлаар хүчирхийлэлд өртдөг гэсэн тоон судалгааг нэгц үндэсний байгууллаас гаргасан байдаг. Тэгэхээр ийм дэлхий дээр амьдарч гурван эмгт тутмын нэг буюу нийтдээ нэг тэрбум охид эмгтээчүүд бол тэднийг хайрладаг, дэмждэг хүмүүс хүчирхийллийг таслан зогсоохын төлөө эсэргүүцлээ уралгаар дамжуулан тэмцэн шаардахыг уриалдаг нь одоо энэ нэг тэрбумаараа тэмцэн имийг арга хэмжээ үү гэм байна. Монголд бол үндэсний хэмжээний эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 8 дахь жилийн зохион байгуулагдж байгаа юм байна. За ингээд эцэст нь киногоо базад хэлэхэд бол шүүх хурал дээр рит сүлд хуцаа тусгаас өмнө хэдэн минут юм хэлэх үгэндээ тэр одоогоос одоо ер нь бол 100 жилийн өмнөх үйл явдал болон өнөөгийн нөхцөл байдлын тухай товчлон хэлээд дэд үгшлэл ингэж ярьдаг. За энийг бол онцлон хэлье. Бид та бүхэндээ энэ усыг өөрчлөлт өөрчиж хүсээгүй. Манай ус ямар нэгэн шүүхэн шийдвэрээр альтын өөрчлөгдсөн байна. Бид зөвхөн ус орноо өөрчлөлт хийхийг хамгаалаач гэж та бүхэн сүсэж байна гэж хэлээд нөхцөл байдал болон шүүх хурлын уур амьсгалыг өөрийн талд нэг мөсөн эргүүлж чаддаг. Өөрчлөлт гэж байдаг. Мадуу Моррис буюу одоо нэг хэмжил гаргаж байгаа юм л дээ. Зүгээр л татвар төлөхийг хүсэж байх гэж хэлсний хариуд RPG маань өөртөө маш улам итгэлтэйгээр 100 жилийн өмнөх нөхцөл байдлыг харьцуулан энэ тэгээд өөрчлөгдөшгүй зүйл гэж юу нийгэм хүмүүсийн үзэл бодол бол өөрчлөгддөг, өөрчлөгцөөрч ирсэн өөрчлөгч болно хэмээн тун үндсэлтэй хариулж ялтыг авдаг. За үүний дараа Рут Бейдер Гинсбург Америкийн цусны хуйланд буу эмэгтэйчүүдийн эрхийг зөрчсөн бүх заалтыг чигсаалт гаргаж нэг нэгээр нь маргаж эхэлдэг. За бидний ярьж байгаа энэ кино бол кино урлагдлаасаа гэхээс гадна нийгэмд өгж байгаа тэрхүү мессеж эрхлэгч бус байдлаас болон хохирч за үүнийгээ таван туулж байгаа хин нэгэнд урам зориг бэлгэлэх бадраахч юм уу те ийм нийгэмдээ эерэг өөрчлөлтийг бий болгож байгаа ийм сайхан кино бүтээл болсон. Ингээд энэхүү кино задлан видео контентын 57 дахь дугаар энэ төрөл өндөрлж байна. Энэхүү дугаарыг бэлтгэхэд гар бие оролцсон болормоо олон хөөрхөн зүрх төрөн бүс байгууллагын да баярлаа. Дараагийн дугаар хүртлэе. Түр баяртай.